Protesta akcijas pret daļēju mobilizāciju sākotnēji notika Urālu, Sibīrijas un Tālo Austrumu pilsētās, taču katrā no tām piedalījās vien līdz dažiem desmitiem cilvēku. Maskavā un Sanktpēterburgā ielās izgāja daudz vairāk cilvēku. Ar tādiem saukļiem kā ne karam un Putinu ierakumos cilvēki pulcējās Maskavas ielās. Ātri vien sākās arī aizturēšanas. Kopējais galvaspilsētā aizturēto skaits pārsniedz 530 cilvēkus. Galvaspilsētā likumsargi aiznesuši arī divus protestētājus, kas bijuši bezsamaņā. Sociālajos tīklos arī tika izplatīts video, kā likumsargi aiznes uz zemes guļošu nekustīgu jaunu sievieti. Neoficiāli tika ziņots, ka viņa piekauta līdz nāvei, taču tam nav apstiprinājuma. Maskavā vairākās policijas nodaļās aizturētajiem tika izsniegtas mobilizācijas pavēstes. Sanktpēterburgā uz protesta akciju pie Īzaka katedrāles izgāja simtiem cilvēku un arī tur notika aizturēšanas. Aizturēti vismaz 565 cilvēki. Tikmēr Jekaterinburgā, kur notika mītiņš darba laukumā, aizturēti vismaz 48 cilvēki. Aizturēto vidū bija arī daži vīrieši, kas brīdi pirms aizturēšanas lielījās, ka būs lepni doties karot uz Ukrainu un pakļausies mobilizācijai. Samārā policija aizturēja sievieti ar diviem mazgadīgiem bērniem, kas pastaigājās blakus protesta norises vietai. Aizturēšanas notika kopumā 38 pilsētās, tostarp Ufānovas, Birskā, Permā un Irkutskā. Šie ir lielākie protesti Krievijā kopš demonstrācijām, kas izcēlās pēc Krievijas militārā iebrukuma Ukrainā sākuma februārī. Tomēr sociālajos tīklos plaši izplatīti viedokļi, ka šie protesti Krievijas mērogam ir mazskaitlīgi. Ārpus Krievijas dzīvojošie sociālo tīklu lietotāji norāda uz to, ka cilvēkus ielās pamudinājis iziet vien tas, ka pašiem draud nosūtīšana uz fronti un protesti notiek pret daļēju mobilizāciju, nevis pret karu vai to, ka Krievijas armija slepkavo civiliedzīvotājus. Lai gan starp Maskavas un citu pilsētu ielās uzrunātajiem vīriešiem ir tādi, kas karot braukšot, daudzos ir sadzirdama arī neapmierinātība.
Нет, не поддерживаю. Абсолютно не поддерживаю.
Какие-то есть аргументы у вас?
Да, ну, непонятная война почему-то.
Nē, es neatbalstu. Absolūti neatbalstu. Nesaprotams karš, nav skaidrs, par ko karojam, kāpēc uzbrukam. Kategoriski esmu pret. Nē, esmu gatavs iet. Labāk, lai mani iesēdina, bet karot neiešu. Par šo varu noteikti nē.
Лучше сяду, но воевать не пойду. За эту власть точно нет.
Категорически нет. Мир должен быть мир.
Kategoriski nē. Ir jābūt mieram un karam te nav vietas. Neesmu gatavs karot. Šī ir nevajadzīga iniciatīva. Galu galā dzīvojam 21. Gadsimtā un uzskatu, ka visus jautājumus var atrisināt ne kara ceļā.
Pasmotrim, kā situācija būs bližējušie dņi razvīvāts. Будем принимать решение о том.
Redzēsim, kā situācija risināsies tuvākajās dienās. Pieņemsim lēmumus, ja mūs tas skars. Es, protams, uztraucos. Mobilizācija tā nav došanās uz kurortu. Man šķiet, ka man ir tādas pašas sajūtas kā lielākajai daļai cilvēku manā valstī, vismaz kolēģu vidū. Mans birojs ir tepat netālu, šodien kolēģu acīs prieku neredzēju.
Nevidel vastorženih kakihto odzovov ili radosti v glazakh.
Neapmierinātība ar daļai mobilizāciju rezultējusies Krievijas iedzīvotāju centienos pamest valsti. Krievijas iedzīvotāji joprojām mēģina izceļot no valsts, izmantojot gan sauszemes, gan gaisa transportu. Tā, piemēram, gara automašīnu rinda bija novērojama uz Gruzijas un Krievijas robežas Larsī kontrolpunktā. Tiek vēstīts arī par automašīnu rindām, kas atrodas pie Krievijas robežas ar Mongoliju un Kazahstānu. Gara automašīnu rinda bija novērojama arī pie Krievijas un Somijas robežas. Somijas sabiedriskā raidorganizācija vēsta, ka naktī no trešdienas uz ceturtdienu Rosība robežas čērsošanas punktos Suomijas dienvidu austrumos bijusi lielāka nekā parasti.
Tā kelloaikā nähden, että aiemmin ei ole tuossa.
Robežsardzes pārstāvis Metī Pitkanitī norādījis, ka aizvadītajā diennaktī Somijā caur austrumu robežu ieradās vairāk nekā 4800 Krievijas pilsoņu. Vairākos robežu čērsošanas punktos joprojām notiek gatavošanās pastiprinātai satiksmē no Krievijas puses. Vakar vairāki Krievijas pilsoņi, kas vēlējušies šķērsot robežu, tikuši atraidīti. Robežsardze iemeslus gan nenosauc. Rihards Plūme, Latvijas radio.